galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha may waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah howlgal gaar ah oo ammaanka lagu sugayo oo xalayto saqdi dhexe ka bilowday muqdisho.
howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda. waa kii guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdimaxamed uu sameeyey golaha amniga gobolka banaadir. ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay hogaamiyaha maamulka qaatumo oo ku sugan magaalada Hargeysa.
kulan aanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo carifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto. si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegin oo maamulka Somaliland private visitkay transitkaygaas saasaan door mooday, laakiin madaxweynihiina aysa aragnay, wasiiray aysa aragnay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hooyo Soomaaliyeed oo laba caruur ah oo ay dhashay ku weysay tahriibka iyo abaarta, mid kalena ah uu magafe kaga xiran yahay.
barnaamijkii waxaad maqli doontaan faaqidaadda ciyaaraha, waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta oo Isniina inay jirto fursad dhif ah oo ammaan, xasilooni iyo nabad loogu soo dabaali karo Bariga Dhexe isagoo maanta uun ka dega Israa'il booqashadiisii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha halkaasi uu ku tago. isagoo ka hadlayay munaasabad lagu soo dhoweynayo oo lagu qabtay garoonka Ben Carion ee Tel Aviv, Trump waxa uu sheegay in fursadda hadda taagani tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karo oo keliya in la wada shaqeeyo. waxa uu ka tegay Israa'il safar taariikhi ah oo uu si toosa uga soo duulay dalka Sacuudiga, isagoo halkaasi gaaray kadib markii axaddii uu khudbad ka jeeday Riyaad. waxa uuna ku sheegay khudbaddiisaasi in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa sheegay in Israa'il ay la wadaagto sida ay nabadda uga go'an tahay, ayna ugu gacan haatinaysa dhammaan dariskeeda oo ay ku jiraan Falastiiniinta in ay nabadda raacaan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in kulan degdega uu ka yeesho talaadada Berito sidii uu uga falcelin lahaa tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalaha balaastiga ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ku dhaqaaqday. ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta oo Isniina sheegtay in ay si buuxda ugu diyaar garowday soo saarista in badan oo gantaalada balaastiga ah liishaanka dhexena gaara, islamarkaana ay u qaybinayso xoogageeda. ciidamada Siyool ayaa sheegay in gantaalkan galabtii axadda ahayd laga riday gobolka Pyongan, wuxuuna jiray ilaa 500 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin badda Japan, waana baroobadii 2-7 gudihiis iyo 10-10 sannadkan oo keliya. isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump biyaha jasiirada wakaha Kuuriyada Waqooyi u diray markab dagaal tallaabadaasoo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo sii wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo kordhiyey ama muddo ku daray waqtigii xaaladda degdeg ahaa ee dalkaasi lagu soo rogay kadib afgembigii dhicisoobay bishii July 2016. Erdogan waxa uu sheegay in amarkaasi uu sii jiri doono ilaa iyo inta dalka uu ka helayo waxa uu ugu yeeray wanaag iyo xasilooni. madaxweynaha Turkiga ayaa xaddii 10,000 oo qof kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ay dib ugu doorteen inuu hogaamiyo. isagoo hadlayana waxa uu sheegay kuwa ururada argagixisada uu adeegsaday inay waxyeeleeyaan ayuu yiri in dhowaan ay ogaan doonaan qaladka ay ku dhex jiraan. Waxaanu ku goodiyay in dhibaatooyinka ay markaasi dalkaasi ka jira ay xalin doonaan. Xaaladda degdega ee dalka Turkiga la saaray ayaa u ogolaanaysa Erdogan iyo golihiisa wasiirada inay soo saaraan amarro iyaga oo aan ansixin uga helin baarlamaanka iyo hay'adaha garsoorka ee dalkaasi.
Hay'adda la socodka barakaca ayaa sheegtay in ka badan 130 milyan oo ruux oo gudaha dalkooda ay ugu barakaceen sanadkii la soo dhaafay sababo la xiriira dagaalo iyo musiibooyin dabiici ah. Xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoos tagta golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saartay tirakoobkan dunida ka yaabisay. Jan Egeland, xogeyaha golaha qaxootiga Norway, ayaa sheegay in ilbiriqsi walba qof lagu qasbo in uu ka cararo halkii uu deganaa oo uu miciin bido meel kale oo isla gudaha dalkiisa, isagoo intaasi ku daray in tirada barakacyaashu ay xilligan qof ama laba ka badan tahay kuwa qaxootiga xuduudaha gudba. Waxaana lama huraan uu ku tilmaamay in haatan dunidu ay qorshaheeda caalamiga ah ku darsato xal u raadinta dhibaatadan. Qaxootigu marka ay xuduudda dalkooda tallaabaan waxa ay helaan xeerar caalami ah oo ilaaliya iyo xuquuq gaara taasoo aanay haysan kuwa gudaha dalalkooda ku barakaca, sababtoo ah weli waxa ay ku hoos jiraan maamulka dowladahooda kuwaasoo badanaaba aanan wax tari karin. Dagaalada sanadkii lasoo dhaafay waxa ay sababeen in ku dhowaad 7 milyan oo ruux oo cusub ay barakacaan, waxaana ka mid a tiradaasi in ka badan 2 milyan oo ruux oo ku barakacay gudaha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa xalayto ka bilowday howlgal gaara oo loogu talagalay in lagu sugo ammaanka gobolka Banaadir. Howlgalkan ayaa xalay saqdi dhexe ka bilowday xaafada ka tirsan degmada Wadajir. Howlgalkan ayaa lagu fulinayaa go'aano dhinaca ammaanka magaalada ah oo ay dhowaan soo saartay dowladda Soomaaliya. Wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxa uu howlgalkan ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir, Cabdifataax Cumar Xalane.
Howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda. Waa kii guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Taabid Cabdi Maxamed, uu sameeyey golaha amniga gobolka Banaadir. Ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo, waa in magaaladan amnigeeda cid la weydiiyo ay jirto, waa in magaaladan cidda sharciga ku joogta oo hubkay haysato sharci yahay iyo cidda uusan sharci ahayn la ogaado, in magaaladan qolooyinka amniga lidku ah ee cadowga ah laga qabto. Weeye horta howlgalka bilowgiisu xalabuu bilowday. Ciidamada ammaanka ayaana shaqada haya oo isku dhafan, hadday yihiin nabad sugid, booliis iyo military iyo maamulkii gobolka oo la socda.
Awaamirta amniga waxaa ka mid ahayd xareynta hubka waaweyn, tirakoobid lagu sameeyo hubka iyo in la yareeyo dadka ilaalada waardiinaysa. Maxaa ka suuragal?
Qodobkaas waa qodob muhiima, waatay golaha wasiiradu soo saareen. Laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye gobolka Banaadir baan ka hadlayaa, sida caasimadan loo xasilin lahaa baan ka hadlayaa, oo aan awood u leeyahay inaan ka hadlo. Ciddii hub haysata bilaa sharciya waa in ay marsiido sifaha sharciga ah. Gurigii uu yaallo hub bilaa sharciyana waa inuu lamaha ammaanka gacantooda galo. Waa qodob muhiima oo loo baahan yahay. Xadgudub ma jiro. Askari qaran laguma xadgudbaayo, mas-uul qaran laguma xadgudbaayo, qof sharaf iyo cizi ku leh ummadda laguma xadgudbaayo. Waxaa la baacsanayo oo la eryanayo oo la daba joogaahe.
Muqdisho waxaa joogta 20,000 askari oo military ah oo dabcan ilaalad madaxeed u badan xildhibaanada iyo shakhsiyaadka, oo qof walbo kamida mas-uul xilhayo adigu u horeysaba askar baa wataa military. See laga yeelaya
askarta? Waa la maareeyey. Ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa laga rabaa inay keenaan amniga madaxda qaranka iyo kuwa gobolka Banaadirba. Cidii amnigooda isagu lahayd militariga shaqo u leeyahay, shaqadiisa ayuu qabanayaa. Qaybta 12-ka Abriil caasimada ka howlgasha iyana qorshay leedahay, qorshaheedina qabanaysa. Wax laga hadlayo waa kuwa ummadda dhibaateeya iyo hubka inta qofka lagu dilo dala galaya gudaha magaalada in lasoo qabto, cidda dhibka wada lasoo qabto, cid oo madda dhibaateynaysa gacanta laga qabto weeye waxa laga hortagayo waana la cirib tirayaa insha Allah ciidamada amaankuna waajibkaas waa qabaan bayna ka hortagayaan
goormu ku og yahay howlgalkan
waa bilowday dhammaadkiisana waa sugeynaa insha Allah
dad qubaraha la hadalna waxay sheegayaan in xaafad bal dowlad galasho oo dhaqdhaqaaqa laga hakiyo inay si ka duwan amniga loo xaqiijiyo jiri karto marka saako kale wada jir qayb ka mid ah xitaa arday iskuulada way aad waayeen meesha jir wada kale lagu soo karaa manka
sifa walba oo amniga caasimada lagu xaqiijin karo wala maraya taasna waxaa sabab u ah dhibaatada ay cadawgu umada ku hayaan oo aragtay adiga oo kaya waa in wadiiqo walba ee lagu xasilin karo caasimadan cadawga arxanka daran ee umada baabiinayana looga saari karo hubkooda iyo ayaga lagu soo qaban karo waa la maraya shacabka waa loo dhimrinaya waana loo turayaa waxaan aaminsanahay ciidamadu way u tababaran yihiin wayna qaban farinta madaxdooda inay madaxda iyo shacabka u dhimriyaan oysan dhibaato u geysan oysan ardada ka xirin iskuulaadka oo baaritaankoodu noqdo baaritaan taargan leh goob mucayana leh kala saaran ay og yihiin ciday baarayaan iyo ciday baacsanayaan iyana way socotaa waana lagu guuleysanayaa hadii lahay idmoolamaha amaanka gobolka Banaadir oo ku mideysan golaha amnigana waxaan leeyahay guul iyo gobonimo iyo sharaf iyo qiimo
oo galka xaalay maxaa lagu soo qabtay
baaritaan dabadeed la kula wadaagayaa oo maasanta
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Umar Xalane afayenka maamulka gobolka Banaadir waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku joogay hoggaamiyaha maamulka Qaatumo Professor Cali Qaliif Galeer waxana kulan uu la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne Siilaanyo wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaari ayaa Professor Galeer ka wareystay ujeedada socdaalkiisa halka ay marayaan wada hadaladii Soomaaliland iyo waliba Qaatumo iyo arrimo kale ugu horeyna waxa uu weydiiyay ujeedada socdaalkiisa
magaalada waxaan u imey inaan diyaarad ka raaco transit inaan ku maro sababaha hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato buuhoodle yaa suurtoobi weyday sida awgeed magaaladana airport weyn oo aad u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iideysto yaan meesha u imey magaaladana waqti hore ay ugu dambeysay runtii aad bay u dhisantay aad bay u qurux badan tahay inkastoo aanan waqti badan ba helin aan soo warwareego laakiin intaan arkay yaa i qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay maamulka Soomaaliland muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan umaleynayaa magaaladan magaalooyinka kale qudhadooda dariiqo umbaan soo maray burco iyo berbere iyo laakiin dee dhismaha iyo kolley wadada weyn ee Inaaf Madoobe ilaa Ayragaabo lafteeda Inaaf Madoobe maran soo maraya lay tilmaamay loo wataa wadadii Ayragaabo Ayragaabo loo leeyahay 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna maalmaha marka roobku jiraan loo aad jiray marka halka aan ku noqday waxaan u imey transit baanahay nasiib wanaag weys ararag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay nimana odayaalo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa isaragnay laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsano ma ihi
khatamiyi Soomaaliland wada hadalla u socday in halka arrimahaas maraya
taa arrimahaas waxay marayaan Soomaalida waxay tiraa war hal isi iyo hoo hadal badan baa u dhaxay anaga iyo Soomaaliland wada hadal baa noo bilaabay muddo hadda 2 sano ku dhow inaannu wada hadallo oqolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku balan inay mar salka dhigaan oo yool laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhaxeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jira indhaha kama qarsanayno haddana Soomaalidu waxay tiraa dani waa seet wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno iyana in la huliyo waa fiican tahay. Yurub bay ku kaliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa, ama dhaqaale ama yoolku u yahay siyaasad, xitaa hal state baanu u soconaa. Dee halkanna meeshanna waxa yaalana waa aragnaa maba uunaha khaatuma iyo Somaliland, laakiin Soomaaliya ama geeska Africa oo dhan yaa runtii fursado badanna muuqdaan, dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin. Dee raqba waa ku raggeed wixii uun maanta nool iyo u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan. Dee khayaal iyo waxaan jirina lagu wada hadlana laga fiican. Wixii dan loo moodo laa ikraha fidiin cidna lama khasbayo. Taana annagu kulli haddaanu khaatumanahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas, laakiin inay waqti qaadanayaan dee waa in lagu talagalaa. Wada hadallaan isleenahay haddaba waa lasoo afjari karaa. Dee arrimo culculus baa meesha yaalla. Ummadahanu dadkan waana kala maqnaa, colaad bayna ku kala maqnaayeen, haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhexeeya.
Jabuuti baa la tegay, Addis Ababa baa lasoo maray, Dubai waa lagu kulmay. Wadahadaladu magaalooyin kala duwan bay ku qabsoomeen. Kulanka kan xiga halku ku qabsoomaya maxaase gabagabada laga filaya?
Kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo carifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto. Anigu hadda Nairobi aan u socdaa, shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa. Haddaan Nairobi kasoo noqdona kulli magaaladan waa soo mari doonaa. Sikidiisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegno maamulka Somaliland private visitkay transitkaygaas saasaan door mooday. Laakiin madaxweynihiina is aragnay, wasiire is aragnay, guddoomiye Muuse Biixi is aragnay, iyo Maxamed Kaahin. Waxaan jeclahay marka dambe aan soo noqdana, haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaa ha noqotee in aanu isa sii aragno. In su-aashan aad weydiinayso goorma la shiri doona iyo xagee lagu shiri doono, dee waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel dhiba.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Khaliif Galeyr, hogaamiyaha maamulka Khaatumo, u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Soomaali badan oo dalkan ku nool isla markaana noqday Mareykan ayaa ku haminaya inay meelo sare ka galaan hoggaanka dalkan ee heer gobol iyo mid federaal. Soomaalida oo siyaasadda iyo adeegyada bulshada dalkan qaybo kala duwan kaga jira ayaa waxaa sannadihii dhowaa soo badanayay kuwa u tartamaya xilalka kala duwan ee ku xiran codadka dadka ama la isku doorto. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa ka mid ah meelaha ay ka sharaxan yihiin oo ay ka tartamayaan Soomaali dhowr ah. Haddaba maxay Soomaalida uga dhigan tahay musharaxnimada iyo weliba qabashada xilalka kala duwan ee heer degmo, gobol iyo weliba heer federaal ee Soomaalida kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Faisal Dirri oo laftiisa dhinaca siyaasadda ku lug leh arrimaha Mareykankana si dhow ula socda.
In runtii aad iyo aad bay u wanaagsan tahay Soomaalidu inay ka qayb qaataan siyaasadda dalkan Mareykanka ah, oo sidaad la socoto dadkeennu badanaa waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddii dalka Soomaaliya ka jirtay. Marka waxay macno u sameynayaan Soomaalida, tan koowaad waxa weeye waxay noqonayaan dad fahamsan qaabka waddankani u shaqeeyo, in kana qayb qaata bulshadii ay ku dhex noolaayeen, oo halkii ay iyagu sugi lahaayeen in sharciyo loo dejiyo, in ay iyagu qayb ka noqdaan dadkii sharciyada dejinayay, inay qayb ka noqdaan dadkii hagayay ama tusaale u noqon karayay dadka ay u yimaadeen iyo wadamada ay ku nool yihiin. Waxay kaloo caawin kartaa ilmaha halkan ku dhasha inuu arko qof isagii u eeg inuu noqon karo xildhibaan gobolkii laga soo doorto, inuu noqon karo qof ku jira guddigii magaalada maamulayay, inuu noqon karo qof maamula waxbarashada iyo goobihii waxbarashada sida school boardska oo kale ee waddankan ka dhisan. Marka waxay u noqonaysaa taa lafteedu inay ilmihii halkan ku dhashay dhiiri geliso.
Su-aashaasi mid lamida waxa aan weydiiyey Cismaan Cali oo la taliya u ah senatorka gobolka Minnesota, Al Franken.
Falastiin waxay macno horta fiican bay horta Soomaalida u tahay. Taariikh ahaan Soomaalida hadda intay ka qayb qaateen arrimaha siyaasadda gobolka Minnesota ama Mareykan oo dhanba, waa taariikh hadda aad u kooban waaye. Hadda dila xisaab 5 sano adiga 6 sano 7 sano meelahaas waaye, marka intaas hadda waa horumar ay community gaartay oo aad iyo aad muhiim u ah, waxayna tusaysaa in quwadda ay ku leedahay Soomaalidu meelaha ay joogaan iyo sida ay uga qayb qaadan karaan oo u fahmi karaan waddankooda cusub.
Inkastoo ay micno weyn ugu fadhida Soomaalida inay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta gobolka ay ku nool yihiin iyo guud ahaan dalka, isla markaana ay qayb ka yeeshaan go'aanada muhiimka u ah bulshada, Cabdiqaadir Xasan Eeke oo ah wiil dhalinyaro ah oo isaga laftiisa u tartamaya guddiga maamulka jardiinooyinka ama goobaha nasashada ayaa ka waramaya waxa uu isleeyahay Soomaalida waa ay ka faa'iidayaan haddii ay isaga uu ka mid noqdo guddigaasi maamulaya goobaha lagu nasto ee jardiinooyinka.
Waxay faa'iido ugu leedahay Soomaalida marka hore markay u baahdaan inay meesha kasoo dan ugu soo gasho inay heli karaan ruux adeegyada u fududeeyo sida meelaha lagu tukado ciyaaryaasha camal, meelaha baarak lagu tukado waxaas kale, meesha u wardaayo waxaas camal ka caawin kara Soomaalida iyo ayagu heli karaan ruux ku hadlaya luuqadooda afka Soomaaliga.
Maadaama ay dad badan oo Soomaali ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobollada la sheegay inay aadka ugu xoogan yihiin oo ah meelaha ay ka soo baxaan Soomaalida u tartama xilalka kala duwan, ayaa dad badan isweydiiyaan muhiimadda taageero ay Soomaalida kala siiyaan qof ka mid ah bulsho ahaan oo u tartamaya xil deegaan ama mid ka sii sarreeya. Waa kan Faisal Darri oo ka waramaya muhiimadda taageero ay bulshadu siiso hadba qof iyaga ka mida oo xil u tartamaya.
Runtii Soomaalida waddankan degan walaalisadu wakhti waa dad aad u yar weeye, dad badan maaha. Dadka qaar baa waxayaan Minnesota ugu badan Mareykanka 80,000 baa ku nool, 150,000 baa ku nool. Intay doontaba haatee marka loo eego 5 milyan oo qof waa in dad aad u yar weeye. Marka waxay u baahan yihiin Soomaalidu markay xataa tartamayaan inay ku tartamaan tartan nadiifa oo cilmiyeysan oo ku dhisan fikir oo aan ku dhisnayn in hebel nacayb iyo hebel soo jiido, inay ogaadaan qofka ku haboon meesha ay u tartamayaan, inay u daayaan in haddii ay tartamayaan ay ku tartamaan tartan nadiifa oo ku dhisan fikir ee aan ku dhisnayn in la is aflagaadiyo ama in wax lays la yeelo. Waayo hadduu qofka tartamaya ujeedadiisu ay tahay dadkiisana wax u qabto, waa inuu ogaadaa wax kasta inay kala weyn tahay waxa loo yaqaan common interest, danta guud ee bulshada Soomaalida ka dhaxaysa.
Inta badan waxaa jira cabashooyin ka yimaada dadka Soomaalida marka ay doortaan ama taageeraan qof iyaga ka mida oo xil u tartamaya, taasoo ku aadan in aanan waxba loo qaban ama wixii ay filayeen ay ku hungoobeen. Haddaba maxay tahay waxyaabaha laga filayo qofka xilka doonaya ee ay dadkuna ku hungoobaan marka ay lunto filashadooda?
Horta way jirtaa, laakiin siyaasad ahaan haddii hadalla siyaasadda Mareykanka ay u dhisan tahay qof ma jiro dhahaayo community gaar ah, waa markaasaa la ii doortaa wax u qaban karaa. Maxaa yeele waxaa isku xiran arrimaha sharciga la baasinayo, dadkaa la shaqaynaysid, iyo haddii shaqsi ahaan meelagaa doorto dadka meesha aad matashid, dadka kale meelaha matalaan waa wax qaybisi waaye marka oo usoo qayb qaadaysaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo Soomaalida horta ay u qabanaysa waxaa waaye inay leeyihiin qof matala oo fahmi kara. Taas horta waa mid ugu muhiimsan oo ay ka faa'iidi karaan. Laakiin inta kale waxay ku xiran tahay qofka meeshu joogo iyo markaa siyaasadda socota.
Tiro badan oo Soomaaliya ayaa ku jira ama haddaba ku howlan arrimaha siyaasadda iyo bulshada, waxaana la filayaa in sanadaha soo socda ay u soo istaagaan xilal kala duwan oo heer xaafadeed, magaalo, gobol iyo heer federaalba ah Soomaali badan. Waxaana muuqata baraarug bulsho oo ku aadan xaqa ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyana la doorto.
Warbixintaasi waxay noo soo diyaarisay Inelana socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dad badan oo ay soo barakicisay abaartii muddada dheer ka jirta gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Dadkaasi waxaa ka mid ah hooyo Caasho Cumar oo V O A da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo ka soo gaartay tahriibka iyo abaarta oo ay ku weysay laba ka mid ah saddexdii wiil ee ay dhashay, mid kalena uu xabsi ugu jiro dalka Liibiya. Wariyaha V O A da Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaana u warantay.
Hooyo Caasho Cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen, mid waxay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqeyn jiray badda dalka Yemen xilli uu tahriibiyey, halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasha. Waxa uu ku sugan yahay dalka Yemen oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah. Mid saddexaad ee dhashay ee sheegta hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay gobolka Cayn hooyo caasho oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaan wareysi dhinacyo badan taabanaya kala yeeshay arintaasi
ayaga waxa la yahay caasho Cumar Maxamed
ayay hooyo waxa ay iga wartaa sidee way xaaladadu
xaaladaydu wallahi yadoo waxa weeye aad baan nacay moralku iga xun yahay saddex qof baan haystay agoon baan ku koriyay hadana agoon ku koriyay laba waxa ay dhigan jireen maxal aliyar baan haystay iyo laba rati aliga iyo labadii rati abaar baa ku kacday adigu iyadoo labadii waaweynay igu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen maxadkii bay ka soo carareen hadii ay maxadkii ay waa maxadkii bay ka carareen oo ay ka baxsadeen ka bacdina way waxay galeen tahriib meel israaca iyo kala hala ama aqaan oo tahriib bay galeen mid waxaa lagu diyaaradii maxay lahayd doontii diyaaradu rushayn jirtay bay ku jiray oo waa ku dhintay yaban buu ku dhintay midna Liibiya igala soo hadlay isaga oo magafe haysto maxaa lahay kii ugu dambeeyay oo maxaa lahay Allaha la badiya xoolaha ay ugu hayay awrti waa mid naga fariisatay dib ugu noqday meeshu fariistay buu dib ugu noqday iyaga isaga iyo nimankii la soo qaadi lahaa shuban baa ku soo booday nimankii haday soo yaaceen intiisan anaga na soo gaarin ma nafti ka dhacday midna wixii iga xidhan yahay Liibiya kaasa wax nolol hayaa walaalahay waxaan ka codsanayaa Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan arinta inay iga caawiyaan ka inay ii caawiyaan oo iga furaan cad ugu haysta baan ka codsanayaa marka codsanayo laba ka codsanayaa mar saddexaad ka aan ka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed inay dal iyo dibad meel kasta ay joogaan inay ii gurmadaan oo ay ka ii caawiyaan oo cidlada iyo kaliga ay iga caawiyaan baan ka codsanayaa
way hooyo caasho waxaad iga wartaa labada wiil mid hadda ku xiran yahay Liibiya mid kalena uu ku jiray dhalinyaradii tahriibaysay ee lagu duqay dalka Yemen iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay hore maxay u qabay jireen wiilashaas
laba maxad bay ku jirtay ha minna reerku Ilaahay xoolaha abaar baa naga qaaday laba neef baa nooga haray oo aliya hadii sidaa weeye
marka maxaa keenay marka in xilligan ay tahriibaan oo midna badda uu ku dhinto mid kalena uu magaf gacanta ugu jiro
waxaa walaal keenay dhulkii baa dagaal ka dhacay nabadgelyo dhulkii laga waayay hadii nabadgelyo laga waayay abaar baa ka dhacday hadeen waxay islaahayn soo shaqaysta dhulkii abaar baa ka dhacday oo deewaka waa farmadoodiin ee soo shaqaysta sidaasaa nacay maqaadirta sidii loo wada cuskatay
horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan
maada ima sheegi jirin marra ima ola waa tahriibayna marra ima olan shaqan heli deena insha Allah shaqan helaysana shaqaysta oo iskoolkiina iyo maxay lahayay maxadkiina iyo waxbarashadiina dhigtaba laha hadee wiilashii lama hayo unba igu soo duushay
way wiilka hadda ku xiran dalka Liibiya oo magafaha gacanta ugu jiro ma ku soo wacan maxay ku sheegan
way soo wacan waxay yiraahaan lacag soo bixi lacagtii wiilkaaga soo bixi een abdi een maxay lahayay een awil maxamed ahmed kan lacagtiisi hadii kale waa dilayna bay ugu yiraahaan $8,000 $8,000 la magaalada cidkuba aanan lahayn hadda walaalayaal oo isugu baan ku yiri Soomaali baan ku dhex jiraa isugu hadda wixii aan idin helaan idin soo tuuray ayaa isugu baan ilaahaa oo waxay yiraahaan soo degdeg ibirdheen way soo wacayaan lacagtii meeday dal lacagtii ma haye muslim baan ku dhex jiraa isugu baan ku yiri ha waa dilayna maalin walba isugu ooyaya bay telefoonka igu dhiiban isugu ooyaya ha waa la garaacaa haddii dalal ahaan waa leedo macaan oo idin la wadaagay waxay fakarkaygu aad iyo aad buu badan yahay badda inaan isku rido baan damcay haddii aan damcayna misana Ilaahay baan dib ugu noqday waxaan iyo ummadaada u gacan taago haddii Ilaahay bay siiyay daba meel aan geeyo garan maayo
waa yahay
deegaankayagu waxa waa balacad haddii walaalahay markaa waxaan siiyay aad badda meel bad kaaga dhawaad isku ridi haddii macidlaan ku arki karaya waxaan siiyay meel aad isku ridid badaas ka bacdina Ilaahay dad Ilaahay baa dartiisa waqtigay noqon doontana Allaah og baan ka soo noqday
imisu xiran yahay
wuxuu xiran yahay sideed bilood buu xiran yahay waxaan ummada Soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan
taasi waxay ahayd hooyo caasho Cumar oo VOA da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriib iyo abaar ay ku weysay laba ka mid ah saddex wiil oo ay dhashay iyadoo mid kalena xabsi ugu jiro dalka Liibiya wariyaheena Yuusuf Maxamed Yuusuf ay u warramaysa hooyo caasho halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington qaybii ka harsana idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warbixin kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta Isniin ah in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan xasilooni iyo nabad loogu soo dabaalo bariga dhexe isagoo maanta uu ka dega Israa'il booqashadiisa ugu horeysa isagoo madaxweynaha halkaas ku tago. Madaxweyne Trump oo ka hadlayay munaasabad lagu soo dhaweynayo oo lagu qabtay garoonka Tel Aviv waxa uu sheegay in fursada hadda taagan ay tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada taasina lagu gaari karo oo kaliya in laga wada shaqeeyo. Waxa uu ku tagay Israa'il safar taariikh ah isagoo duulimaad toos ah kaga soo baxay Sacuudiga oo uu ku gaaray Israa'il kadib markii Axadii uu khudbad ka jeediyay Riyaad uu ku sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada.
Golaha amaanka ayaa qorsheynaya in kulan degdeg ah uu ka yeesho talaadada Barito ah sidii uu uga falcelin lahaa tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalaha balaastiga ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi sameysay. Ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta oo Isniin sheegtay in ay si buuxda ugu diyaar garowday soo saarista in badan oo gantaalada balaastiga liishaanka dhexe ah isla markaana ay u qaybinayso xoogageeda. Ciidamada Seoul ayaa sheegay in gantaalkan galabtii Axadda ahayd laga riday gobolka Pyongyang, wuxuuna jiray ilaa 500 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin badda Jabaan, waana baroobadii 27 gudihiis iyo 19 sanadkan oo kaliya. Isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump biyaha jasiirada wakaha Kuuriyada waxa uu u diray markab dagaal, tallaabadaas oo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo si wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyarka.
Kaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington markana dhigisaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyeena Zainab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban marka la gaaro xilli roobaadyada guga iyo deerta ayaa ka soo koobin dadku ay ku dirsadaan roobabka da'aya haddana waxay ka cawdaan waxyeelada ay geystaan daadadka iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka da'aya halka dhinaca kalena ay wali taagan tahay saameynta abaarihii dhawaan ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya yaa iskale qorshaha guud ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka jira mid dawladda dhexe mise dawlad goboleedyada waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo sidoo kale barta cilmiga bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
ee waxa kus kala mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin nasiib darro aanay sameyn ee wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa lagu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorshe oo dawladda hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladda ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatke ayan xawaalay ku yilo kale hadda beero way in dibdada laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddan mas'uuliyad wadareed weey qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadaan u saaranta gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dhexe weey oo umada Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobolada kuwa jooga masuuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qusayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saabba ha noqdeen dowladda dhexe wax shaqa kuma leh siyaasadda qaranka ka go'aamineysa waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jilaalba ma roobba haddii roob soo dhow yahay jileeca xoolaha haddii alla ku sama ogol yahay dadka inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kayradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jileec jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe
haye yuusuf waad degaysanaysaa dooda cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
waa maadsan yahay walaalkay waxuusan ku xisaabtamin hortare maamul goboleedyada nin walba deegaanka uu joogo ayaa waxaa laga rabaa inuu qorshe uu ka keeno oo usoo gudbiyo dowladda dhexe tusaale haddaan dhahno maanta hirshabeelle ugu dambeeyo maamul goboleed dhismo muxuu intee maal bilowdow jira ma jira waaye waxba kama qaban karo waxaan qabaa hawshaas bilowgeeda taariikhiyan hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso marka sidaa daraaddeed ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud oo hawsha loo gaarsiin jira hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday lagu arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiqa ah in inta webiga uu maro inay maanta maamul goboleeda ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dowladdu dhexe ee wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyoqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dowladda maamul goboleedyada ma laha dhaqaale ee intaas dhan ku qab
cabdirasaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin
horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay haddaba example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhexe yimaadeen markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay bilowday inay ku karto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii heer degmo hirshabeelle wasiiru leeyay waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dowladdu awood ugama keeni karno bara saab kaste hadday xataa dowladdu dowlad dhexe tahay shaqada tan ayagaa iska leh dowladda maguryaha riijinka marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar bay dhismayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabkii barnaamijka mar dambe uusoo noqon lahayn oo maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cab ay ku hoostagayaan dowladda waxaa rabnaa arrintan in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta hadee gudiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aad u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormuud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul gobolad walba loo tago dowladda ayda laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc faan oo la faran ka muuqdo aysan u noqon. Marka aniga waxaan qabaa wax walba la qabanayo
haye Cabdirisaaq.
Dowladu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa. Anigu degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafti u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhisiyey maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaas ah. Iyo mashaqadaydi baan halkaan dowladu inta shacabki rogmaday aan masuulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweynaha maamul goboleed ahay baa dowladdi federal government iga ahayd baa dusha waxay maaya saasi yaa loo qeyliyaa. Waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyadda sida tooska u haysa wey. Dowladdu waxay eedeyn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay magdhaado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dowladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysaa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa talaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa loo arin lagu qasbin yahay maana biriyan ka gaashaa mana ma laakiin hadda waxaa loo baahan yahay waxaan ahay ka baxaynaa waa gugiyan kasii soconaa waxaan tegaynaa dadka koonfurta xagaa xilli dhahan deerta ku xigto waxa ku xigi doona jiilaan. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaar kale oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamana. Marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeralayda markii wax soo saaraan dowladdu ka ibsi jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeyahay aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aad iyo aad arrintaas u soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso.
Cabdirisaaq, adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Hadda waxaynu joognaa May. Hadda May ilaa August waxaa la hubaa in xagaayo culus aysan kala go'lahayn. Afgooya waxaa xukuma Koonfur Galbeed, wasaaradda doqaranku ma xukunto, Balcadna waxaa xukunta Hirshabeelle, Muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado, iyo Jubbaland waxaa laga rabaa hadda ilaa August qorshihii dhaqaale ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan 6 ilaa August. Ilaa hadda bibishan mayo aan joogno roobku toos u soconaya kala go' male inay dadka badbaadadiisa roob midaysan nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan ilaa August. Hadday sameeyeen waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
taasi waxay ahayd Zainab Abubakar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban halkaad naga socotaana waa VOA oo idin kaga imaneysa Washington.
Dalka Senegal waxaa ka furmay kulan ay ka qayb galayaan ururada ay ku mideysan yihiin qorayaasha oo ka kala socda ilaa iyo 3 qaaradood waxaana kulankaasi laga hadlayaa sidii qorayaashu ay door uga qaadan lahaayeen nabad dhisidda iyo ka hortagga falalka ku dhisan gacanka hadalka. Daba gobolka Geeska Afrika waxaa matalaya laba urur oo ka mid ama ay ka mid yihiin ururada qalinleyda Soomaaliyeed ee Somali Ben oo fadhigiisu u yahay dalka Djibouti. Dr. Aadan Xasan Aadan oo gudoomiye ka ururkaasi ayaa qadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Walaal waxaa ka qayb galaya qalinleyda iyo qorayaash xusan urur weynaha caalamiga International Ben, saddexda qaaradood ee Afrika, Asia iyo Ameerika Laatiin. Saddexda qaaradood qorayaashoodu ayaa isugu yimid Dakar. Waxay ka wada hadlayaan waxa weeyaan qoraalka iyo qoraalka nabadda ama maaritaan qalinleyda wax ka qorta nabadda iyadoo saddexda qaaradood oo cunfiga iyo gacanka hadalka ku saleysan gaar ahaan diimaha iyo kala duwanaanta raayiga ku sii badanayo baa waxaa laga wada hadlayaa kaalinta ay ka qaadan karaan dadka wax curiyay ay curintoodaas iyo alifaadooda kaga qayb qaadan karaan nabadda inta
waan gartay. Marka Soomaalido kale iyo uga qayb galaya
wallahi geeska Afrika waxaan kaga joognaa laba center center kale oo leeyahay Somali speaking pen ama qadileeyda ku hawsha afka Soomaaliga iyo center kale oo leeyahay Afar speaking pen oo ah qadileeyda ku hawsha afka Afarta labada center ba ma laba center oo dal metela laakiin waxay metelan afaftaasi labada afeen soo sheegay dadka ku hadla waddankii doonaa baa deganaadaan ama haddii ganaadaan geeska Afrika oo asal ay yihiin ama haddii ganaadaan diaspora ay balankii kale dibadda
waan gartay
halka labada santarba xaruntoodu waa Djibouti waxaana maareeytaan runtii imaatinka iyaga soo adabulay soona maalgeliyay soona dhiirigeliyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle marka aniga iyo waxa joognaa Caasha Maxamed Roble oo matalaysa Santarkaas Afar speaking ten
salaahan adigu waxaad matalaysaa ururka Somali Ben ee qalinleyda Soomaalida maxaa idin qorshe aadeen aan afko kale idinku doorka aad la tagteen maxay tahay
goor walba waxaan noo qorsheysan horumarinta dhaqanka ee Suudaanta hadii aan noqoto tan maanta laga hadlayo Suudaanta nabadana wadajir kaalinta ay kuleeyihiin qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed iyo fanaaniinteenuba la dagaalanka cunsiga iyo colaadaha iyo sida goor walba ay maaragtaan ugu heelan yihiin una jecel yihiin nabadda.
Laakiin isla arrintaas oo kale arrimahan dhaqanka iyo afafka intaynan ka bixin hore waxa u jiray macahad afka Soomaaliga ah oo Muqdisho lagu dhagax dhigay oo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geedle iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ay dhagax dhigeen macahadkaasi xaggee buu ku dambeeyay horta?
Xarunta la dhagax dhigay labada madaxweyne aad ii xasuusisayna waxay ahayd xaruntii la dhagax dhigay akademiyada afka afka Soomaaliga ayaa ahayd oo Muqdisho la dhagax dhigay 2015 bishii labaad wayna maalintaan hawshii cota bismiheegiin la bilaabo dhowaan ayaan ku tala jirnaa laakiin waxay ku sii shaqaysaa xafiisyo kira.
Kulankani marka waqti intee la eg buu soconayaa oo lagu gaarayaa in waxyaabahan ama mawaadiicdan la doonayo in laga wada hadlo oo dhan lagu gurfeeyo
runtii maanta ayuu furmay saaka oo ra-iisul wasaaraha Senegal uu furay shirka isagoo matalaya madaxweynaha Senegal Macky Sall waxaanu soconi doonaa saddex maalmood ayuu soconi doonaa waxa la soo gabagabeyn doonaa bisha 25-keeda iyadoo isla ra-iisul wasaaruhu xiri doono.
Kulankan haatan waad ka qayb gasheen wuu socdaa maxaa ka filaysan in uu ka soo baxo natiijada aad isleedihiin marka doodaha iyo aragtiya eegtid inkastoo laba maalmood soconayo maanta berrinsii socon
Ismaaciil waxaa laga filayaa halkan inuu ka soo baxo bayaan taariikhiya oo loogu yeeray dowladaha iyo kooxaha diimaha ku dagaalama intaba inay xaq dhowraan xuquuqul insaanka iyo inay dhowraan kala duwanaanta inay dhowraan isogolaanshaha iyadoo la kala duwan yahay waxa ugu weyna meesha inay kasoo baxanay tahay waa in codkaas qarinleyda iyo halabuurka ummadaha Afrika, Asia iyo Latin America in adduunyada ay maqashiyaan
مدحدة حتى دولدها وروح هذا مدحدة يضع أي مقاشية شمعان تاه لو أديد سيدو نبضين تاه يوال علين انتا فيا نترجين إنه إنه وقصو بحدون تكبيانها
دكتور آدن حسن آدن قدوميكا أورك قلن ليدا الصوماليات ورميي وليه ناس معي الحسين فرجر إساقو كولن كلاك كيقيب قليا دالك السنغال
هاتنا واحد كسور دواتان حبنتي سبورتيكا وحلت ديارة جمال أحمد إسمان
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha magaalada madrid ee waddanka spain waxaa looga dabaaldegay habeenkii xalay ahaa oo indhaha la isuma geyn koobka kubadda cagta ee horyaalka dalkaasi ee loo yaqaan la liga kaasi oo ay ku guuleysatay kooxda real madrid oo magaaladaasi ka dhisan garoonkeeda bernabeu ayay habeenkii xalay ahaa kula ciyaartay kooxda malaga kulan xiiso badan oo kooxda barcelona oo garoonkeeda Camp Nou kala ciyaareysay ay Barna isha ku haysay. Asaa ahaatee ciyaarihanka Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii hore ee ciyaarta kooxdiisa Real Madrid gool u dhaliyay. Benzema ayaa qaybtii dambe mid kala daba dhigay sidaasina Real Madrid 3 dhibcood ayay jeebka ku shubatay. Taasi oo ka dhigan in aan kooxda Barcelona soo gaari karin walow. Barcelona ay 4-2 ka gaadbadisay kooxda Eibar. Ciyaarihanka la yiraahdo Lionel Messi oo rigoore ka qasaariyay Barcelona ayaa rigoore iyo gool kale u dhaliyay sidaasina Barcelona kaalinta labaad ee horyaalka dalka Spain ayay ku xaqiiqsatay ciyaartu markay soo gabagabowday kooxda Real Madrid macallinkooda Zinedine Zidane oo loo aaneynayo maskaxdi ka dambeysay hanashada koobkan ayaa ciyaarihanadiisu si wanaagsan ugu farxeen oo ay kor u qaadeen iyagoo boodboodinaya waxana mararka qaar aad islahayd ama ciyaarihan macallinkan dhulka kaga wareegan Zinedine Zidane inta taqaana ciyaarta kubadda cagta iyo kuwa taageerada waxa uu ahaa barigii ciyaaraha ciyaarihan ku wanaagsan kubadda cagta oo waliba ah macallin ku faajafaajooda markii uu banooniga ciyaaray waxa ayna macallinimadiisa dad fara badan shaki gelinayeen in ay meel wanaagsan gaarsiin karayso kooxdiisa Real Madrid waxaana hadda dad fara badan ay qirayaan in macallinkan Zinedine Zidane uu yahay ninka kaliya ee hadal wanaagsan iyo cilmi dhammaystiran kula hadlay ciyaarihanka ay kooxdiisu ku diisho ee Cristiano Ronaldo oo hadda rumaysan macallin Zinedine Zidane ka wanaagsan inaanu majaraha u soo qaban intuu Real Madrid u ciyaarayay. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa guushan ay gaartay u damaashadeysay habeenkii xalay ahayd. Waxa u xigta mid kale oo haddii ay ka guuleysato kooxda Juventus koobka Champions League loo yaqaano oo bisha soo socota ay ku baratami doonaan. Waxay Real Madrid ka dhigaysaa kooxdii ugu horreysay qaarada Yurub oo koobka Champions League loo yaqaan oo 2 sano isku xigta ku guuleysata. Haatan hadii aan jaleeco horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa isna waa la soo gabagabeeyay walow koobka guushiisa 2 kulan ka hor ay kooxda Chelsea ku guuleysatay. Hase ahaatee waxaa koobka la gudoonsiiyay Chelsea habeenkii xalay ahaa markay Sunderland 6-1 kaga badisay oo gurigeeda ciyaaraha ku soo gabagabeysay. Sidoo kale waxa ay sagootisay kabtankii muddada dheer u ciyaaraya kooxda Chelsea ee John Terry oo isagu muddo 26 daqiiqo kooxdiisa u ciyaaray lambarku kooxdu u xirto ayaa waxa uu yahay 26 waxaana ciyaartu markii ay maraysay 26 daqiiqo uu golayaa kooxda Sunderland banooniga dibadda u saaray iyadoo taasi ay tilmaamaysay in labadan kooxood iyo macallimiintooduba ay ku heshiiyeen in ciyaarihankan si wanaagsan loo sagootiyo oo weliba lambarkiisana lagu xuso. Xiriir kubadda cagta ee Ingiriiska FA ee loo yaqaano oo hadal qoraal soo saarana waxay sheegeen in aanay wax baarisa ku samayn doonin oo anshax darro inay tahay in kale aanay baari doonin maadaama ciyaarihankani uu yahay nin muddo dheer u ciyaarayna kooxda Chelsea aanay dar fara badan ka haynin heshiiska labada kooxood dhexmaray. Kulamadii kale ee xiisaha badnaa ee ka dhacay dalka Ingiriiska horyaalkii xalay lagu soo gabagabeeyay waxaa ka mid ahaa kulamadii Arsenal iyo Everton, Liverpool iyo kooxda kale ee Middlesbrough iyo waliba kii kooxda Manchester City ee kula ciyaaraysay Watford. Saddexdaasi kooxood ee Arsenal iyo Liverpool iyo Manchester City waxay isha ku hayeen koobka Champions League loo yaqaan u soo bixitaankiisa waxayna ahayd ciyaaraha ay yeelanayeen natiijooyin isku xiran. Arsenal hadii aan ku bilaabo 3-1 ayay kaga badisay Everton asa ahaatee guusha ay gaartay uma suuragelin inay ciyaaraha Champions League u soo baxdo, waayo Liverpool oo hal dibic ka sareysta unkor kulankan ayaa iyana 3-0 kaga badisay Middlesbrough, taasi oo xaqiijisay in Liverpool ay aadi doonto sanadkan ciyaaraha Champions League loo yaqaan, halka Arsenalna muddo 19 sano ah markii ugu horeysay aanay ciyaarahaasi ka badgeli doonin. Waxa kale ee Manchester City iyadu wacdar ayay badhigto 5 goal iyo eber ayay kaga badisay Watford oo kaalinta 3-aad ayay sidaa ku fariisatay. Chelsea ayaa koobka ku guuleysatay sidaan sheegay kaalinta 2-aad, Tottenham ayaa gashay Manchester City 3-aad, Liverpoolna 4-aad 4-aasi kooxood. Ingiriisku waxay u matalayaan koobka qaramada Europe. Kooxda kale ee Arsenalna waxa ay sanadkan ka qaybgalaysaa Europa League, hase ahaatee Manchester United haddii kulanka ay la ciyaarayso toddobaadkan bartamihiisa kooxda Ajax ay ka badiso waxay u xaqiijinaysaa inay iyana Champions League ka qayb gasho, oo horyaalka dalka Ingiriiska 5 kooxood ayaa uga qayb gali doona. Dhinaca kale, Talyaaniga si kooban haddii aanu dulmaro, waxaa horyaalkaasi xaqiiqsatay habeenkii xalay inay ku guuleysatay kooxda Juventus oo 3-0 kaga badisay Crotone kulan adag oo ay ku yeesheen magaalada Torino ee waddanka Talyaaniga. Kooxda Juventus iyaduna waxa ay hore u qaaday toddobaadkii hore koobka loo yaqaano Italian Cup oo dalkaasi laga ciyaaro, haatan 2 koob ayay jeebka ku shubatay. Koobka 3-aadna waxay Champions League haddii ay ka qaado kooxda Real Madrid kulanka June ay wada ciyaari doonaan, taasi ay ka dhigaysaa inay 3 koob sanadkan qaado, laakiin waa kulan adag oo taageerayaal fara badan ay sugayaan. AC Milan 3-0 ayay kaga badisay Bologna, Inter Milanna Lazio ayay 3-1 iyana kaga badisay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Iscaado oo idinla sidaayay nabadgelyo.
ciyaarihii Maxamuud Mascad aanu intaasi ku dhaafno Jacfar Haye maxaanu xiga
Falastiin. Waxaanu haatan soo gaarnay kaalintii heesaha, waxaanu dadweynaha u saaraynaa ama u ciyaaraynaa heestan.
Dadii galabnimada waxaanu ku soo gabagabeynaynaa codkaasi macaan ee Sahra Ilays iyo heesti bishu caawo wa kow, aniga iyo Falastiin Axmed Imaanba waxaanu idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo.
Kaygi bartu chiro.